Irian hasi, irian bukatu, lastozko zubiak imaginatu.
Bernardo Atxaga, egunon?
Egunon, bai.
Eta egu berrion?
Egu berrion zurire.
Ondo festak?
Ondo, bai.
Ondo, bueno.
Beste gabe.
Ea mendik aurrera zer kontatzen diguzun?
Ba, ni kontatuko izut, urte berriakien lotutako zer, bai.
Ara.
Ta izena jarri diot, tik-tak, tik-tak, edo monotoniaz. Ze berri galdetze zaienean, zaharra berri erantzuten dute askok. Alegia ez dela ezer aldatu bere bizitzan, bete-betiko handi joazkilela egunak, eta gertaera guztiak bere jentzat tonu bera ohi dutela. Beste hitzetan esan da, gaiz baten kusuba antzematen diotela bere bizitzari monotoniarena. Badakit, ezin da esan monotonia gaitza denik apur bat esageratu gabe, baina egia ondila da alare gure buruari eta gure nervio sistemari hobe kosta egiten zaiola eramatea. Gure nervio sistemak monotonia arbuiatzen du, eta aurre egiten dio baita gure borondateri gabe, esan nahi dut zelula mailan, eta horren froga da pareta erlojuek egiten omen duten hotz akonpasatu hori, tik-tak, tik-tak, onomatopeiaz deskribatzen dana. Tik pendola alde batera okertzean eta tak kontrako aldera duanean. Baina tik-tak hori erreala alda. Agustin García Calvo filosofoak ezetz adierazi zidan behin. Erlojuak ez ditu bi hotz egiten, bakarra egiten du beti berdina, baina gure buruari jasanezina egiten zaio hotz bakar etengabe hori, eta zatitu egiten du bitan erritmo bat sortuz. Monotoniaren aurkako borrokaren ondorioa da tik-tak delakoa.
Ja.
Beira. Monotoniaren aurkako borrokak badu noski beste ondoriorik eta asko ditu egia esan. Nabarmenena, seguru asko, kalendariotan gorriz seinalatzen diran egunak, ospagizunak eta festak. Halakoak behar ditugu, halako etenak monotoniari aurre egin eta bizi ahal izateko. Eta fenomeno sakona da, gure buruan berez sortzen den tik-tak delako horren parekoa. Eta horregatik daude munduan, festak eta ospakizunak, alegia, garai zahar-zaharretatik, antzina-antzinatik. Julio Caro Barojak esplikatu zigun. Kalendario kontuak ez direla, azken bi edota iru mila urteotan askorik aldatu. Oraingo hilabeteak eta asteko egunak kultura greziarra eta erromatarra dutela jatorri. Pentsatu, gure abendua haien latinezko adventusetik dator. Bilarko egunari, Bizkaian, martitzena esango diote, eta gure erderetan, martes eta magdi. Bistakoa da, erromatarrek Marte jainkoari eskainitako egunaren parekoak dira hirurak. Eta egunekin bezala festekin, jai egunekin berdin. San Nikolas, Santa Luzia eguberri, urte berri, San Blas, Santa Geda, Inauterilak, dandanak, eta Julio Caro Barojari segitze jo hemen ere, erromatarren ba, Luperkalia, Saturnalia eta Matronalia festetan
bai.
Omen dute erroa, eh? Izenak arrotza zaizkigu, baina
bai.
Nun bait oiturak ez. Eta hori da, ba, berdin gertatzen dela ez festakin, bakarrik baizik eta oitura askorekin. Denbora askuan, Julio Caro Barojaren lezioa, ba, lotura hori ez, oituran aldetikan da on lotura hori iragana eta orainaren artean, ba, buruan eduki nuen, baina pasiboki nire aldetik ezer gehitzeko moduri gabe. Baina, lako batian nahi gabe, froga bat etorri zitzaidan eskura, harreman horren froga bat, eta txantxangorriarekin zuen zerikusia.
Txantxangorriarekin.
Bai, eta orduan, oain azalduko dut, zein zan lotura hori, eta argituko dut,
bai.
Joan den astean, agindutako misterioa,
hirugarrena,
txantxangorriekin lotutakoa. Bueno. Ba, kasu honetan Robert Graves liburu bat irakurtzen ari nintzen, eta Grezia zaharreko ohitura baten berri izan nuen, txorillak muin zituen errito bat ospatze zutela urtearen bukaera aldera, oraintzu. Txantxangorri bat eta txepes bat harrapatze zituzela eta urnatan sartuta eraman aldare batera. Txepetsa gizahua sakrifikatu egin zuten aldare hortan. Txantxangorria berri zorion zu askatu eta egan bihartze zuten. Irakurri orduko lotura bat egin nuen. errituak umetan kantatzen eo, erdi kantatzen genuen kantatxo bat ekarri zidan gogora. Goatuko zea behar badazu ere, txantxan gorrila txantxate, birigarrua alkate, sosua dara meriante, txepetxa preso sartu dute. Kantatxoaren lehen mezua, hori da, txantxan gorrila pozik zeola kantari, txantxate, eta txepetxa berriz geizki preso, ba, bat zetorren Greziako Ara. Errito zaharrarekin, orain da, bi, iru mila urteko, erritoarekin. Ba, laburtu egingo dut bitxorien arteko gora bera, men minutua kontatuta aitze bai naiz. Ba, txantxangorria urte berriaren simboloa zen Grezia zeharrean eta Europa osoan. Hain zuzen ere urtea pasatakoan jartzezalako jendearen bistan, agerin. Txepetxa aldiz, urtean zehar ikusgai egoten da, egoteze behintzat, eta azkenian, ba, neguaren lehen otzekin izkutatu ordun txepetxa, urte zaharraren simbolotzat hartze zan. Erritoa umeentzako ipui bihurtu zanean, olaxe esatezan, txantxangorriak txepetxa hiltzen du, urte berriak urte zaharra hiltzen duen bezala. Horregati dauka papargorria txepetxaren odolarekin mantxatua dagoelako. Mm-hmm. Bai, baina segi dezaun, pixka bat. Txantxangorria txantxate, birigarru alkate, sosua dela meriante, txepetxa preso sartu dute. Hori dio kantatxuak. Txantxangorriarena eta txepetxarena argituta dela, uste dut, gelditu dela.
Bai, bai.
Baina zer egiten dute hor birigarruak eta sosuak? Minutuak, bai, zo, kontatu da ari naiz, oain ere, segundua kontatzen. Eta nire ondorioa adieraziko duzu zen. Kantatxo hori kalendario moduko bada, urtearen simboloa, eta esan nahi du. Ikusi aldituzu txepetxa, birigarrua, sosua eta txantxangorria, lautxorriak, bai, ba, ordun seinale urtebete pasadala. Izan nire ustez, txori bakoitzak urtearen sasoi bat representatzen du. Txantxangorriaren sasoian daude, nola ez? Atzo egu berri eta laester urte berri. Askok muzin egiten diete festauei tristeak direlakoan edo gizarte konsumista baten euskarri. Baina nik ez nuke kopeta horren beste zimurtuko. Antzinako mezuak dabiltza tartean. Eta sakon-sakonena gure nervio sistemako zeluletan dago grabatuta. Borroka egin behar zaio monotoniari. Beti ere tik, 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 tik. Bizidanari ondo datorkio aldian behin tak egitea.